yel nek mun ngeen nek mun ne fastun li buntu la bu ay luy tekkali ay wax la iza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha fa in tabasat ghusila thawbu kulluhu yene ngi deg mune iza ta'ayyanatin najasatu bu fekente ne ragneekuna tilim gis nañ ko rosila mahalluha place bi toj mi nek rek wala tinim bi nek rek lañuy raxas comprendre ngeen wo inel tabassat bu fekente ne munuñu ko ragné nak muno nit ki munul xamné ni fi la nek wala fi la tis para muy tour ndox tis bi fi la tak gëna tak wala xamul fan la joggé parfois nga ki do xamoo lan mo ci ndox mi wala lu ci dul ndox lan mo ci saw wala lu ci dul saw wala sa yere dal am tache te xamone nga ne amna tilim xamoto ban fan la ci nek xale bu upp lire bu ko xamantene amna plus de 40 jours lire bu moins de 40 jours koku amul tojam du sobe ay saw waye ku am 40 jours rek xale bu param tok sa kaw saw wala am lu mu ki mu am fu mu tak xamoto fan la mune lu mel non su amé rek dans lu dengi yoy su amé rek rusila sawba saw bu kullu mune da ngay raxas yereb yeb da ngay sang da ngay fotal yereb yeb comprendre do naka do bayyi dara wa may su fekente ne xam nga ne fi la nek han comprendre fi ni moy tilim bi lu tollok baram fi ma tiyeni kon fofu rek nga wara raxas fofu rek nga wara setal motay muné waman shakka fi isabati najasati ki nga mom mo ngi siki saka ci jot bi nga am jot nako tilim nadaha mom dal day dal di jël ndox mu xep ko mom la tubab di wax asperger moy wis waye wis bi du jël neni wis ni waye da ngay jël ndox ñune ndox mi ngay jël diko soti ci tilim bi mom mo wara upp tilim bi comprendre parce que daf ko wara upp pour mën ko toyel lepp waay su dé da nga wiss ni fi tiss saw bi fi la nek da jël wiss ni ni wiss xamo ndox fi li mëna dal fi li mëna dal tek mi nek ci kaw da nga jël ndox def ko ci ni comprendre après cela né ko wéng tout lola ñoy nadax mëna wa in asabahu shay'un shaqqa fi najasati fala nadaha alayhi yaangi dé ko in asaba us fekente na daf ko jot nak dara chaque fi te mo ngi sikki ci lolu fi najasati ci tilimam fala nadaha alayhi moy du ko ki da du ko wis parce que le day sikki sak te islam dafa bari yermande comprendre imana kon su fekente yaangi douté rek sine ah li de est-ce que ki na ci wala det est-ce que tis na ci wala det te gi amo ci preuve dal wala te giso dal ben parti bo xamantene ki wuna jar nañu ki mon et bayil non da nga dem comprendre comme yu mel non nak ñi arif yi fofu li ñi jaar dundu fitra bu mag bi comprendre sino nak so gisé nak tok ñi gisa er ni nak mom dindil li wala tilim mom dindil comprendre muné wa man tazakkara an-najasata wa huwa fi salati qata kep ko xamantene yaangi fateliko toj wala tilim te fek koku mu ngi ci julli qata day dog julli bi I may julli ba ci ak fi fatinaane sank mu turo ndox wala sank dama don ki aw ma njapp déjà da te fatinaani man aw ma njapp nga ci bir gen julli bi dang ko wara dog ay deg waye rek lolou waro ci ragal dang ci wara ragal yalla même soy jité julli sax da ngay xëc ci nek sa ginnaw ni rek dang koy xëc ni rek mu ñew koku continue julli yaay deg legui mune illa an yakhafa khuruj alwaqt ba mu dess ki nga xamantene ragal na waxtu julli bi jot comme tay ji waxtu takusan muhtar wek daroriya bi ci timis mu ak muhtar ak daroriya takusan ñoo yam mom ñom ñaar seen muxtar ak ki ci daroriya bi danaka muxtar bi quelques heures la rek ay ben 1 heure de temps toujours en général 1 heure de temps maximum 45 minutes waye daroriya bi moy gëna gudd daroriya takusan ak daroriya tisbar ñoyam daroriya moy délai imparti moy délai bi nga may nañ la bëf waxtu bobu soko défé am nga julli taf té japp ñu né dang ko fay waye muxtar moy waxtu biñu sop nga julli ci nga xamantene waxtu bobu su dépassé daraka dañu japp né waxtu ngeenelu julli bi waxtu bi gën ci ñukoy julli waxtu bobu romna comme tisbar nga waron ko julli heure tisbar xaar ba takusan diko julli muxtaram gënal waye nak yaangi ci daroriya légui nak daroriya tisbar day dem ba takusan yaay dig ba presque timis avant timis daroriya takusan tamit day dem ba timis ndax daroriya timis takusan ndax daroriya takusan dafa jégué timis xam nga waye da nga daroriya tisbar day tamal tisbar ba timis comme lolu may nan lako pour rek bëgg rek nga julli ci waxtu waye nak nga timis nara jot gé di ñew ñu né li ni dal la nga xamné da nga na génn ci waxtu bi ñu né julli pour walal islam fi mu tek julli kon nit dal kon islam dafa bëgg nga julli par force fokk nga julli dal ndax so amul ndox sax mu né kon timal nga julli xam nga lu tax waro dara warul tax nga faté yalla waye tamit dara warul dox sa digënté yalla parce que su dé ndox mi mo nara dox sa digënté yalla ñu né tek ko lolu arif nak ño xamul lolu lu tax budé li mo nara tax dox sa digënté yalla kon lu lepp luy dox sa digënté yalla ak sandé ko lolu lan lay jangal ko waye lolu nitu batini ño ko xam da ngay dégg comprendre ngeen mune waman salla biha nasiyan wa tazakkara ba'da salami a'ada fil waqti yangi deg waman salla biha kep ko amna nak yow yangi julli ak sa yangi julli nga te fek yow yangi nasiyan yangi nek nit ku fatte ne amone nga toj wa tazakkara ba'da salami nga fatliku ginaaw ba nga selmale a'ada fil waqti su fekkentene yaangi ci waxtu genn go waxtu bi donc neena nang ko besara julli bi nga tambali wat julli bi recommencer comprendre ngeen bobu buntu bobu jeexna legg faraidul wudu lañu wara jang moy faratay njapp day fofu dina bo poser dina am luma len ci waxat ci côté bobu ay walen